Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all-time highs.
Výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného?
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
Připravte se na obchodování s Instaforexem. Rádi bychom vás provázeli na každém obchodním kroku. Naše zákaznická podpora mluví vaším jazykem. Přidejte se už dnes. Okamžité obchodování na Forexu.
Výsledková sezóna, myslím, že je tentokrát zajímavá, protože přináší výsledky, které nejsou vždycky konzistentní. Někdo má výsledky lepší, někdo horší. Někdy to tak není, někdy je výsledková sezóna nudná. A hlavně, co mi přijde teďka zajímavý, tak je to, že dobré výsledky neimplikují posun kurzu pozitivním směrem, což jsme tady v několika případech mohli tentokrát vidět. A myslím si, že to je dobrá lekce pro všechny investory a tradery, že ta korelace prostě tam nemusí být a někdy hold už ta cena je, hold už má v sobě započítaný ten pozitivní předpoklad a nebo naopak. Takže tímhletím si myslím, že ta sezóna je charakteristická. Já zkusím okomentovat několik titulů, kterými přijdou podstatný z hlediska umělé inteligence a v kontextu AI. To znamená, nebudu tady komentovat výsledky v té celé šíři, protože to by bylo moc rozsáhlý. Samozřejmě tam patří těch 7 firem, těch takzvaných Magnificent 7, ale zmíním ještě pár dalších a začal bych AMD, který se tlačí vedle NVIDIA k úspěchu ohledně AI čipu. AMD mělo velmi dobrý výsledky, i když po výsledcích docela propadlo, co se týče kurzu. Stojí zatím možná propad v gaming sektoru, kde propadly skoro o polovinu, což je opravdu hodně. Ale zajímavý je, že jejich segment datových center, kam patří právě ty AI čipy, tak meziročně roste o 80%, což je opravdu hodně. A oni mají zhruba nějakých 5,5 miliardy příjmů, z toho 2,3 tvoří ty datová centra. Čili to je velice významná část. Oni teďka mají nový čip MI300, který by měl být tím žavým želízkem pro úspěch. Pro srovnání, NVIDIA má čip H100 a to je taková, bych řekl, střední, možná vyšší střední třída, čili to je to, kde AMD je schopno konkurovat na tom high-endu v současné době.
A to jsou ty čipy pro AI.
Pro trénink a pro trénink AI, přesně tak. Takže tam oni očekávají, že letos z toho budou mít až 4 miliardy dolarů. Ještě na začátku roku očekávali 3,5, ale teď už říkají 4 miliardy dolarů příjmu, což je dost. A oni jenom zhruba někdy od podzimu prodali těm největším hráčům, jako je Microsoft, Meta nebo Oracle, tady tyhle ty čipy zhruba za miliardu dolarů. Takže to se jim opravdu dobře daří. Ale když si uděláme srovnání, AMD očekává, že bude mít 4 miliardy příjmů za tento rok z AI čipů. NVIDIA má příjmy z těch datacenter, tady z toho hardwareu, 18,4 miliardy dolarů, ale to je za kvartál, ne za celý rok. Čili ten rozdíl je tam velký. Zajímavá je ještě tady jedna věc, která se týká procesoru pro ty lokální počítače, kde teda dlouhodobě si konkurovali s Intelem. Ten trh se začíná oživovat, takže tam je poměrně velký růst v prodejích a ono to má určitý smysl i z hlediska umělé inteligence. Oni tomu i sami teďka říkají AI PC, protože část toho provozu se děje online, ale část toho provozu se musí dít na těch cílových zařízeních. Třeba kvůli tomu, že není vždycky k dispozici připojení nebo je potřeba přenášet obrovské množství dat. To znamená i optimalizace těch procesorů pro počítače, ať stolní nebo notebooky, dává velký smysl a ještě větší smysl to dává právě pro i mobilní zařízení.
Takže abys měl ten výpočetní výkon u sebe.
Ano, přesně tak, u sebe. A možná, když jsme tady u těch čísel a u toho lokálního použití, tak jednu takovou zajímavost, jak ten čip H100, tak od NVIDIA, tak od AMD, ten MI300, spotřebovává zhruba 750 W energie. A když si někdo koupí celý ten server NVIDIA s těma čipama H100, DGX H100 se jmenuje, tak to má celkový příkon až 10,2 kW, což když si srovnáme s průměrnou spotřebou rodinného domu v Česku, tak ta je 5 až 9 kW za den. To znamená, tenhle ten server dokáže za hodinu spotřebovat víc než dva úsporné domy v Česku a jeden takový průměrný. Takže to je opravdu obrovská spotřeba energie.
Jo, já možná do toho vstoupím. Teď jsem viděl zajímavý graf jako růst poptávky, nebo ano, poptávky po elektřině v Americe. Normálně by byla flat, ale s nástupem AI, prostě jak budou potřeba pro ty výpočetní, nebo pro ty datová centra, to je takhle, prostě to je jako, já myslím, do 2030 double. Až takže vlastně ty to potvrzuješ, jestli to má takovýhle odběr, to se jako řeknu tak like, tak prostě poptávka po elektřině, prostě po investicích do vlastně energetiky jako takové bude stoupat, nebo je nutná.
Já jsem viděl hezký příklad na využití tady toho odpadního tepla, protože to generuje obrovské množství tepla i v České republice, kdy třeba z těžby kryptoměn se dá provozovat třeba hydroponie, to znamená, využívá se to teplo potom na pěstování rostlin, jako jsou třeba saláty a bylinky. Takových aplikací po světě bude celá řada.
To je určitě, toho uděláš
ano, velice perspektivní.
A ne, nikdo s tím teda topí, ne? To byly takový příklady, že ty studenti se s tím topili, těžili si krypto, a, nebo ne, jenom studenti, prostě někdo to takhle jako využíval, někdo i zneužíval.
Ano. Pokud se posunu k Tesle, Tesla neměla zvlášť dobré výsledky, ani nepředvedla nějaký extra dobrý výhled, takže se potom v aftermarketu dost propadla. Jejich propad zisku je zhruba 55%. To je významný. Elon Musk to komentoval zhruba tak, že on říká, že oni nejsou vlastně automobilka, ale říká tomu AI Robotics Company. Letos by chtěli dostat ten svůj robot, který se jmenuje Optimus, do takové podoby, že bude schopný dělat užitečné úlohy na výrobní lince. A z hlediska AI, tak jednak Tesla pracuje pořád na tom full self-driving, to znamená systému autonomního řízení, a myslím, že v srpnu by měli představit to robotické taxi, takže jsem opravdu zvědavý, jestli se to stane. A
to je jako z nějakého sci-fi filmu skoro, že jo?
A na druhou stranu někde v Číně a v omezené podobě ve Spojených státech ty auta už někde jezdí, ne Tesly, ale někoho jiného. A Tesla říká, že v tomhletom kvartálu navýší dostupný výkon pro AI o 130%. Je tady opravdu velká poptávka po tom výkonu, jak jsme o tom mluvili. A to konkrétně znamená, že když tady byla zmíněná ta NVIDIA H100, tak Tesla má těchhletěch procesorů v současné době 35 tisíc a hodlá to navýšit na 80 tisíc. To znamená, po tom hardwareu opravdu je poptávka. A když vlastně bychom si i celou tu výsledkovou sezónu napříč těma AI firmama zhrnuli, tak je to o cloudu a o hardwareu a generativní umělé inteligenci. Ještě se tady k tomu dostanu. A vedle toho vlastně si Tesla vyvíjí vlastní čipy pro ten superpočítač. To znamená, poptávka po tom výkonu je opravdu obrovská. Pokud se posuneme k Tesle, k Meta, tak Meta prezentovala vynikající výsledky. Opravdu se jim daří, mají 27% růst příjmů meziročně. Ale v aftermarketu se vlastně propadly o 19%. Otázka je, čím to může být. O tom můžeme jenom spekulovat, ale já si myslím, že by se tady dali vidět v podstatě dva základní důvody. Jedna je ten, že Meta prudce rostla v posledních měsících. To znamená možná, že ten růstový trend je už trochu unavený. Ale druhý důvod, který by mohl být taky poměrně reálný, je to, že CEO ohlásil zvýšení investic do AI. Oni odhadovali, myslím, že 35 až 37 miliard dolarů investic. Myslím si, že to zahrnuje nejenom AI, ale navyšují až na 40. A možná je zatím trošku obava investorů, jestli ty peníze budou využity opravdu efektivně, protože tady příklad s těma Reality Labs, oni se věnou tomu metaverzu, aby to nebylo tak, že se tam teda velmi utrácí a není z toho třeba okamžitý přínos. Konec konců on šéf Mety řekl, že oni budou napřed investovat a vyvíjet a pak teprve budou monetizovat. A to se možná těm investorům nelíbí, že čekají okamžitý přínos, ale já si myslím, že to je v tomhle případě správný.
To se to odkládá, no, prostě ten, to zhodnocení.
No, ale já myslím, že to je správný přístup, protože pokud inovujete, musíte riskovat, dělat spoustu věcí, jenom málo jich přežije a to zvlášť platí pro umělou inteligenci, kde se prostě musí experimentovat a pokud chcete udělat něco opravdu novýho, tak nemůžete se dívat jenom na to, kde si teď myslíte, že na tom vyděláte, ale musíte se dívat na ten technologický pokrok, vyzkoušet si to, kam jste schopni dojít a pak to třeba komercionalizovat. Takže já si myslím, že tohle to nějakou logiku má a když jsem zmiňoval ten strach tady z těch Reality Labs a z toho, jak se ten metaverse až tolik zatím nedaří, tak tam ta kumulovaná ztráta od roku 2020 je $45 miliard.
To už spálili.
To už spálili, ano. Takže to je opravdu hodně. Jinak ale v případě Mety ta umělá inteligence je úplně klíčová věc, protože oni mají 98% příjmu z toho advertising biznisu, to znamená z reklamy, z doporučování obsahu a podobně. A tam je evidentní, že oni už výrazně těží z umělé inteligence.
To už je na to nasazeno teda.
To už je na to nasazený. Detaily moc veřejně nejsou známý, ale určitě je. A další věc, kterou už uvedli a která je zajímavá, je asistent Meta AI, který se integruje postupně do těch jejich aplikací, jako je třeba WhatsApp. A zahrnuje to jak umělou inteligenci, která teda interaguje s reálným prostředím, typu namířím na něco kameru, můžu hnedka s tím interagovat, třeba zjistit, co vlastně na té fotce nebo na tom záznamu je. Stejně tak tam zapojují generativní umělou inteligenci, že můžou si teda lidi do příspěvku generovat grafiku, krátká videa a podobně. Čili to je pro ně zase další výborná příležitost, jak ty technologie aplikovat. A v souvislosti s tím stojí za to zmínit, že vedle teda asistenta, který se jmenuje Meta AI, existuje ještě Meta AI Labs, což jsou teda to výzkumné centrum, které se zabývá výzkumem AI. A když vlastně vyjmenuju ty oblasti, kterým se Meta věnuje, tak to jsou přesně ty oblasti, které teďka jsou tím horkým tématem v oblasti umělé inteligence.
A to... Já jenom vstoupím tyhle dvě aplikace. Ty jsou dostupné veřejnosti, anebo to je pro vývojáře, nebo v jaké fázi oni jsou?
Některých trzích už dostupné, oni to postupně rozšiřují do celého světa, tady ten Meta AI asistent. A co se týče těch Meta AI Labs, které vlastně můžou za to, že teda Meta je v té AI tam, kde je, tak ty oblasti jsou počítačové vidění, to se aplikuje přímo třeba tady v tomhletom asistentu, zpracování přirozeného jazyka, to znamená, to jsou velké jazykové modely, opět už je v tom Meta AI mají. Potom ranking and recommendations, to je vlastně ten jejich úplně klíčový business, to znamená schopnost ohodnotit a doporučit obsah, to je to, co dělá pak těch 98% příjmu Mety. Potom je to obecně jako výzkum teorie a podobně. A je to dokonce hardware. Už i Meta má nějaký vlastní čip na trénování neuronových sítí. Takže Meta AI je do AI velmi, velmi zapojená a opravdu na ní sází. Je to tam vidět. Další firmou, kterou bych zmínil, je Microsoft. Ten prezentoval velmi dobré výsledky. Rostl na příjmech o 13%, ale na čistém zisku o 27%. Trošku mě pobavil komentář na vyhlašování výsledku, kde Microsoft řekl, že krátkodobá poptávka po jejich AI službách mírně překračuje jejich dostupnou kapacitu. Takže opravdu se jim to daří. A mají skvělý růst v oblasti cloudu. Meziročně jim to roste o 31% z hlediska příjmu. A to mi přijde jako velice, velice zásadní, protože cloud vlastně původně vznikl jako místo, centralizovaného uložení dát s možností přístupu odkudkoliv. Potom se tam začaly hostovat aplikace, ale v případě AI to má úplně novou dimenzi, protože je potřeba si uvědomit, že na trénování třeba těch velkých modelů pro strojové učení vlastně ten cloud potřebujete. To se nedá dělat lokálně. Takový výkon nikdo nemá na lokálním počítači, ani nemá takové datacentrum. Takže ten cloud vlastně až teď má ten opravdu potenciál, jaký může mít. Takže to je opravdu velice důležitá součást.
To už je vidět v těch číslech.
Prostě. A je to vidět v těch číslech, když prostě tam je 31% meziroční růst. A odhaduje přímo Microsoft, že teda 7% z těch 31, to znamená zhruba 1/4 růstu toho cloudu je právě souvisí právě s AI. A vedle toho jenom krátce GitHub Copilot, to je ten nástroj na asistované psaní kódu, překročil 1 000 000 uživatelů už. A potom je Copilot ještě v Microsoft Office, což mimochodem generuje 20 miliard dolarů příjmu za kvartál Microsoftu, tak tam ten příjmy rostou o 12%. Opět to bude velmi pravděpodobně souviset s AI, protože počet uživatelů Office asi tak jako prudce neroste. A mají řadu velkých zákazníků, kteří si kupují i 10 000 licencí právě na ten Copilot. Takže výsledky si myslím opravdu velmi dobré.
Takže to se ještě koupíš tomu Officeu jako takového asistenta na všechny ty aplikace, ano. Které jsou vlastně
ano, ano. Tuším, že to stojí tam. $30 měsíčně a v současné době je ten Copilot integrovaný do například do PowerPointu a do Wordu, takže umí třeba sumarizovat dokumenty.
Takže přímo už prostě v tabulkách, přímo v textu, už tam prostě už normálně tam máš funkci, když to řeknu takhle stručně a jedeš.
Ono to zhruba funguje tak, že se tam vlastně vytvoří nějaký lokální jazykový model z těch dat, které jsou interně v tom počítači, plus různá dodatečná funkcionalita, která umí právě pak vytvářet prezentace, dokumenty nebo je přetvářet. Takže to je právě nástroj na tu AI produktivitu a to si myslím, že se do těch výsledků bude propisovat výrazně.
A s tím kódováním, teda programováním, já jsem si hned vzpomněl, nebo mě napadlo, kolik těch programátorů ztratí práci.
No, to se samozřejmě teďka nedá úplně dobře odhadovat.
Když už se to tady takhle...
Ale už se děje to...
Kopilotně kóduje nebo prostě programuje.
Už se děje to, že se třeba někde snižují počty lidí, kteří dělají správu hardwareu a softwaru, protože tam se taky dá AI dobře aplikovat. Není to o tom, že by museli propustit celý IT oddělení. To není reálný, ale dá se to zefektivnit. A sílí tady tyhle ty obavy programátorů o tom vlastně, jakou teda budou dělat práci a kolik té práce mít budou, protože v dnešní době i ChatGPT dokáže v podstatě jednodušší program nebo jednodušší web vytvořit kompletně. Takže místo tam člověk samozřejmě má z hlediska toho, jakou ta věc bude mít architekturu a celou řadu věcí zatím AI neumí, ale rozhodně do toho vývojového řetězce už zaintegrovaná je umělá inteligence, například v pomoci tady těch asistovaného psaní kódu a dá se čekat, že to bude narůstat. Pokročil bych možná teda od Microsoftu ke Googlu. Google, ten měl výborné výsledky a protože jeho kurz byl spíš dole, tak výrazně rostl teda v aftermarketu. Zajímavý je, že se jim teda daří růst o 15% proti předchozímu roku, ale třeba ten jejich Google Cloud, což je vlastně přímá konkurence Microsoft Azure nebo Amazon AWS, tak ten rostl o 28% versus 31% Microsoftu a ten příjem z toho je zhruba 9,5 miliardy dolarů a asi $900 zisku. A to dá se říct, že až teď se Google na tom začalo dařit vydělávat, což se jim dlouho moc nedařilo. A když si to srovnáme s Microsoftem, tak Google má 9,5 miliardy příjmů z cloudu a Microsoft má 26,7 miliardy. Takže to je velký rozdíl a zdá se mi, že Google je v tom tak trošku pozadu jako z hlediska toho komerčního úspěchu proti Microsoftu a Amazonu. Ale zajímavou věc zmínil CEO Google, který řekl, že víc než 60% financovaných startupů, který dělají generativní umělou inteligenci, tak používá Google Cloud. A údajně 90% těch startupů, který jsou unicorny, tak používá Google Cloud. Takže to by znamenalo, že na tom trhu docela dominují. To je pro mě třeba překvapivý číslo.
To není jenom PR.
Řekl to v prezentování
pro
výsledku.
Tak třeba, uvidíme. Třeba ne.
Těžko říct. Pár slov k Amazonu. Tak Amazonu se taky velmi dobře dařilo. Výsledky měl velmi dobré. Dneska, když se na to podíváme právě na ty cloudové služby, tak Amazon má zhruba 1/3 trhu, Microsoft asi 13% trhu a Google 6% trhu. Takže zatím pořád jako výrazně v tom Amazon vede, ale na druhou stranu příjmy z toho cloudu má 25 miliard, to je o něco méně než Microsoft, a roste o 17%, Microsoft o 31%. To znamená, Microsoft postupně, dá se říct, asi ten Amazon tam dohání. Jinak ten cloud představuje zhruba 62% zisku Amazonu, čili je to taky úplně zásadní věc, a to hostování těch AI služeb je tam úplně klíčová věc. Věnuje se taky generativní umělé inteligenci, jako všichni Amazon. Má v současné době dva asistenty. Jmenuje se Amazon Q Business nebo Amazon Q Developer. Ten Amazon Q Developer je taková obdoba toho Microsoft Copilotu pro programátory. A ten Amazon Q Business je určitou obdobou toho Copilota pro ty produkční aplikace. S tím, že Amazon je ale nevlastní, takže je to spíš taková jako datově analytická platforma pro to, aby se dalo třeba data dobře analyzovat, dělat nějaké výhledy, analýzy, statistiky pomocí umělé inteligence. Jinak ale když se podíváme na Amazon, tak ten má PE 49, to je opravdu drahá firma, Microsoft má zhruba 33. Takže z hlediska investice asi je potřeba to vzít do úvahy.
Co Apple?
Když se podíváme na Apple, tak Apple měl vlastně výsledky, které tak zhruba byly v souladu s očekáváním. Přesto, pokud se dobře pamatuju, tak reakce byla pozitivní. A v případě Apple, co je negativním výsledkem, je velký propad na příjmech z iPhoneu, to je zhruba o 10%. A tam to teda možná je tím, že tam byla vysoká srovnávací základna z minulého roku. Na druhou stranu se jim daří v prodeji počítačů, daří se jim ve službách, a Tim Cook ve své řeči teda velmi zmiňuje AI, řekl, že věří v transformativní sílu umělé inteligence a v to, že teda ta jejich vysoce integrovaná platforma hardwareu, softwaru, propojení zařízení, že bude teda velmi dobrou příležitostí pro aplikování zejména generativní umělé inteligence. Tak ale nad to bohužel jsme se jako mnoho konkrétního nedozvěděli. Google teda údajně jedná s Applem o integraci toho Google Gemini, umělé inteligence. Co ale Apple zmínil, tak je to, že oni pracují taky na velkých jazykových modelech, zejména pro nasazení na jejich mobilních zařízeních, kde jde právě o to, že ty obrovské modely, které potřebují spoustu energie, spoustu výkonu, spousty paměti, je potřeba efektivně zmenšit, tak aby se dali provozovat na lokálních zařízeních a nespotřebovávali mnoho energie a přitom měli srovnatelný výkon. To nedělá jenom Apple, to dneska dělá kdekdo. Existují varianty třeba těch jazykových modelů, které jsou třeba řádově menší, ale fungují skoro stejně dobře. Takže to je jedna zmínka, aspoň konkrétní, ohledně umělé inteligence a Apple, který je velmi tajemný. A druhou, kterou bych zmínil, ta vychází z jednoho článku výzkumného, který byl publikovaný. Mají nějaký jazykový model, který mu říkají MM1. To je takzvaný multimodální jazykový model, který pracuje teda i s obrázky, nejenom s textem. A to jeho použití si můžeme představit zhruba tak, že pokud někdo bude mít k danému místu třeba nějaké fotky, třeba nafocený jídelní lístek, tak vy se potom budete moct toho zařízení zeptat, no a kolik mě tam bude stát zhruba asi tak večeře v tomhletom podniku. Přestože to není nikde v textu, je to v obrázku, dá se to teda rozpoznat, zapracovat do toho jazykového modelu. Je to ale výzkum, neříkám, že to je v nějakém produktu nebo bude, ale je to to, co můžeme očekávat, jakým směrem se to bude vyvíjet, že to bude prostě nějaký konverzační nástroj pro zařízení Apple. Konec konců bude to trošku podobné jako Meta AI asistent.
Ty to probral skoro všechno až na tu NVIDIA, která bude oznamovat 22. května. Co čekáš, ať to uzavřeme na takové predikci, co NVIDIA zase všechny posadí na zadek?
No, tak jaké budou výsledky, nikdo nevíme, ale dá se očekávat, že ty výsledky budou dobré. Možná, že zase překonají očekávání. Ono zase, když se na to podíváme, oni prostě na tom high-endu prostě nemají žádnou konkurenci, ale ta konkurence se děje všude kolem. Takže já bych předpokládal, že ty výsledky budou dobré, ale zároveň myslím si, že musíme čekat, že to nebude trvat věčně. Na druhou stranu oni by mohli začít těžit z toho, že oni spoustu aktivity věnují taky softwaru a zatím to moc nemonetizují. A dřív nebo později to asi začnou dělat. Takže myslím si, že tam ty výsledky budou dobré. My jsme nezmínili Intel, kde ty výsledky bohužel moc dobré nejsou. A Intel teda taky už má čip, který se jmenuje Gaudí 3, jako konkurent tady už toho několikrát zmíněného NVIDIA H100, který bude vlastně v některých ohledech vypadá, že bude i lepší, bude levnější, mít nižší spotřebu energie, ale trošku se obávám, aby se nestalo to, že se v oblasti těch AI čipů Intel stane takovou tou technologií poslední volby, protože ono to často záleží na tom, kdo přijde první a kdo obsadí ten trh, protože mít nějaké hardwareové řešení často sebou nese potřebu mít okolo software, nějakou optimalizaci a tak dál, což bude představovat více náklady pro ty vývojáře. A je možné, že přestože ty výrobky vlastně budou dobrý, tak nebudou preferovaný, protože je před nima Nvidia, je před nima AMD a vlastně ti velcí hráči si taky vyvíjí ty čipy sami do určité míry. Tak uvidíme.